Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hei, og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast. Denne gangen i studio det bare med Klaus. Grunnen til det at Ole på reise I jobbsammenheng igjen. Og I denne episoden så skal vi også ha litt fokus på Ukraina igjen. Jeg har jo tidligere snakket med Natalia fra Ukraina. Og jeg fra gammelt av også kjenner Jan Ottesen, som da en kjæreste fra Ukraina, og hadde en liten historieforteller som har vært både I NRK og flere andre plasser og fortelt da. Så jeg skal ta og slå på tråden straks til Jan Ottesen, og så skal jeg prøve å få lagt med noen linker også til hvordan du kan få bidratt og deltatt på for eksempel innsamlingsaksjon som Jan og kjæresten Victoria skal ha nå I Oslo kommende lørdag, om ikke tar helt feil på sagene. Og så folk bare bidrar der de kan bidra på best mulig vis for å gjøre situasjonen lettere for de ulike som lider I Ukraina. Ja, da har jeg slått på tråden til en gammel kjenning, Jan Ottesen. Hei og takk for sist.
Hei til deg.
Det veldig lenge siden sist, må sies.
ja, det det lenge siden, men likevel så det jo alltid veldig hyggelig å prate med dere liberalister.
Ja da, og det jo det som at vi, jeg må bare si det oppfront at vi kjenner hverandre fra gammelt av, vi har vårt politiske engasjement da, sånn at, men det lenge siden, og du har vel ikke noe politiske bigeskjefter, så vidt jeg har fått med meg de siste 25 årene?
Nei, jeg medlem I Høyre, og vel, jeg tror vel, nå kommer jeg bare til rettskap I Oslo Høyre, så det vel det nærmeste av formelle verden jeg har.
Ja, og det ingen politiske comeback-planer om å satse hardt, det
Nei, det ikke det. Jeg har vel, det mange andre ting, jeg tror jo. Altså, jeg tror ikke på at meg og deg og alle andre som på en måte engasjerte mennesker som også har fått muligheten til å både jobbe med politikk og gjøre andre ting, har jo liksom noe forpliktelse til å være engasjert for å få samfunnet til å bli bedre. Og det kan jo gjøres på mange måter, politikk jo en av de, men det kan også gjøres gjennom organisasjoner og annet engasjement. Så jeg vil nok være engasjert, selv om det kanskje ikke I direkte partipolitikken.
Ja, nei, og du jobber vel I dag I kommunikasjonsbransjen, så det blir på en måte en slags politikk, bare på en annen måte?
Det jo det, sant? Så det hjelper jo ulike aktører med kommunikasjon, og hvordan de også skal møte og snakke med politikere, og ikke minst å finne frem til gode løsninger. Det jo alltid det som jeg har likt med kommunikasjonsbransjen, jo at du prøver å finne gode løsninger som du faktisk som du tror på, som bra både for bedriftene, for samfunnet og de aktørene det gjelder. De beste løsningene jo de som bra for alle, ikke de som bare bra for en aktør. Da det ofte at de vil bli gjort om I løpet av kort tid etterpå. Så da jo noe med å klare å hjelpe med å gjøre samfunnet bedre.
Mm. Ja, det jeg håper å si, jeg fikk nesten litt assosiasjoner her nå til fredsforhandlinger. For det var derfor vi skulle snakke sammen, og du, Jan.
Ja.
Jag vet inte om det är så lätt då, i dessa tider och förhandla fred mellan Putin och ja.
Nej, du må ju hoppas att det är möjligt att förhandla fred. Jag är ju inte någon utrikespolitisk expert, men samtidigt så ska det ju ser ju väldigt vanskligt när du inte har en aktör som inte tror på fred och en aktör som är villig till att bruka extrem makt och vapen för att få sin vilja. Alla som har förstått tysk historia vet ju att det var stora utmaningar till att både förhandla med aktörer som Hitler och att utfalla av de förhandlingarna så att det blir nya krigar. Så det är ju en kämpa utfordrande position och jag tror samtidigt måste man bara känna att de aktörerna är grundläggande antidemokratiska, inte sån som oss och står för en ideologi som är närmast kan sammanlignas med det vi såg i Tyskland på 30-talet utifrån disse människosyn och disse vilja till att respektera demokrati och människorättigheter.
Ja. Och saken är ju den, Jan, att du har ju då en käraste Victoria från Sumy jag vet inte om jag sa det riktigt, Sumy i Ukraina.
Stämmer. Ja,
och du var ju någon uker för det smalt också på besök och som alla andra superöverraskad över vad som skedde. Ja.
Ja, alltså, jag var ju inte, jag har ju varit en del gånger i Ukraina i och med att jag har käraste min mor, så jag har fått möjlighet att resa runt i Ukraina och blivit glad i landet. Och det är ju ett fantastiskt land och det är ju ett land som speciellt de sista 4 åren efter revolutionen vi hade har ju önskat att beväga sig mot västern. Det är ju visst du verkligen har haft någon som har önskat eller mött ungdomar som varit upptatt av frihet och söker sig in mot de rättigheter med tar för gitt, så har det ju varit det. Så har ju landet också haft disse utfordringar med korruption och många andra ting, men likväl, de har ju haft en klar rättning där befolkningen har liksom önskat att mot västern, önskat att möta frihet och har sett på en måte hva resultatet er da. Ukraina er jo et av de landene som har det noen av de verste overgrepene i forrige århundre skjedde, sånn, først under Sovjet og så under Tyskland og så under Sovjet igjen, så de vet jo hele veien hva totalitære regimer gjør med landet, og så hadde de en liksom kongelig kamp mot frihet og den situasjonen de er i nå. Så den liksom ligger väldigt grundläggande i folket nu. Och jag har ju varit nere borta, som du säger, kärsmen på Sumy som är nu öst i landet. Alltså en ganska kort köretur från Russland. De som är intresserade i andra världskriget vill se på kartan att det inte är så långt från det som heter Kursk, som var ju ett av de största pansarslagen mellan Tyskland och Sovjetunionen av andra världskriget. Så det var jo en av de byene som da først ble angrepet av Russland under krigen, under angrepet som nå var i februar.
Men du har ikke opplevd på dine besøk noen spor av en delt nasjon, hvis man skal liksom tro litt på propagandaen som kommer fra Russland?
Nei, altså, nå har ikke jeg vært helt i østerdelen, men mitt inntrykk, og de jeg har pratet med, så er folk som også har vært russisk talende, er jo ukrainere. Og så er det jo forskjell og ulike meninger der som alle andre. Sant? Altså, vi har hatt en litt tøff politisk situasjon, så det er jo absolutt ulike meninger og uenigheter. Men de ønsker jo, de er jo ukrainere. Det er jo ikke noe sånn at de etter en stor stemning overhovedet, når de siste årene etter Russland angrep i 2014 for å gå mot Russland. Så det er liksom den tanken om en delt nasjon er jo først og fremst en del av en russisk propaganda og har også sitt utspring i russisk angrep som da har tatt to av republikkene, eller i hvert fall deler av Russlands Krim, og der de også har allerede hadde 1,5 millioner mennesker på flykt før krigen som kom nå. Och där Ryssland också har flyttat in spöketsin, många sina inbyggare och gett i andra russiska pass. Självklart då är det ju lätt att se ett land i splittar, men i utgångspunktet så var det inte detta heller delar som ville vara en del av Ryssland. Ukraina, nästan alla kämpade för oavhängighet i Ukraina och sista målningarna och något som har blivit gjort i Ukraina före krigen startar nu. Vi ska ju att det var ett kämpestort flertal för att bli medlem både i EU och NATO. Så jag tror detta med liksom att det är Ukraina ett splittat land, det tror jag sterkt overdrevet. Og i dette landet er det selvfølgelig uenigheter, men ukrainerne, først og fremst ukrainerne, ønsker å være selvstendig, ønsker å finne svar på sine egne problemer uten innblanding fra andre land.
Ja, og jeg må jo si det at altså, jeg litt nysgjerrig. Altså, det som veldig vanskelig, det jo hvilken informasjon kan man stole på. Vi hadde også Natalia som gjest her, som fra Ukraina selv, har bodd i Norge nå 16 år. Og hun også mener jo at mye av informasjon som kommer frem til Norge hit via også, kan man si, kanaler fra Ukraina, ikke nødvendigvis pålitelig. Og det jeg hadde vært veldig nysgjerrig på å vite, det for det vel røffelig cirka 10 millioner i Ukraina med, av russisk herkomst, og hvis de også med på den delen at jo, men vi skal være fri, så sier det ganske mye om ja, hvor feil Putin tar da egentlig, hvis det men sånn her informasjon vanskelig å få tak på da.
Ja, det jo litt vanskelig å få tak på, men samtidig så det ikke så vanskelig likevel. Det har jo vært veldig mye, og altså, Ukraina i alle sin er jo ikke alltid helt perfekt på allting, men de har jo hatt en relativt fungerende pressefrihet. De hadde jo et valg som alle var helt enige var og demokratisk, og, men selvfølgelig også med, liksom, med viktige svakheter. Så du har jo kun fått tak i mye av den relevante informasjonen, og du ser jo også da, det gode eksempelet nå på hvor liksom at det ikke er det samme, er jo at det er jo ikke en stor oppstand av Ukraina som støtter Russland. Hvis du ser også de byene som har blitt i øst, som har blitt okkupert av Russland, så kanskje bilder ser du. Du ser bilder av tusen liksom, mennesker som er ute i gaten og demonstrerer mot Russland. Det er ikke sånn at det har de blitt reist frivillige avdelinger av Ukraina som er kjent over Russland, som har tatt imot. De vil ha landet sitt i fred. Så dette er en litt sånn narrativ av en sånn delt stat, og er på en måte veldig sterkt overdrevet. Og jeg tror vel også en av krisen, eller den situasjonen i alle aviser, så er det jo at ja, selvfølgelig du skal alltid være skeptisk til alle kilder, men det har jo også vist at alt som kommer fra Russland har vært løgn. Altså, sånn, det er jo det, er liksom, det har vist at det som på en måte, vi har jo vært en sånn tanke om at det blir liksom, litt sånn sannhet i alle ting da, sånn at så, sannheten er litt mellom to ulike syn. Men her så må vi innse at det som kommer fra den ene siden, Russland, er bare gjennomført løgn. Det er liksom sånn, sannheten er ikke en plass mellom sannhet og fiksjon. Det er litt der da. Ja. Det er litt der som egentlig vi må bakke på samme som i Nazi-Tyskland. Altså sannheten ligger ikke mellom Goebbels og det som er liksom det. Flere liberale tanker og media, der du kan ha ulik inngang og diskutere det. Det er liksom ikke det, sånn, for det er liksom sånn, sannheten er liksom ikke mellom ringenes herre og sannheten. Sannheten er mellom ulike syn, da. Og det dermed har på en måte, mange har med alt for stor velvillighet, både på høyresiden og ytterst venstresiden, der de møttes liksom, disse to sidene, med alt for stor måte sagt at det er noe i begge de to synene. Vi må ta nesten like mye vekt på Russlands syn, eller Russlands fiksjon da, ja. Som vi må liksom gjøre i synet på den frie verden. Og det er liksom, dette har jo blitt fullstendig avklart og vist hvor fullstendig feil dette har vært i det synet.
Ja, men likevel, det er en del liberale folk, jeg vil si feilaktig, jeg vil ja, være så bastant å si, som snakker mye om det at i og med at Putin har advart mye om det her scenariet veldig lenge, så har vi ikke tatt han seriøst nok. Det er jo som du sier, at det er jo en fiksjon det her, men likevel, så hvis man går og titter historisk, så er det en god del varsel han har gitt underveis. Har man ikke tatt han seriøst da, eller hva vil du si?
Jo, altså, mange har jo tatt han seriøst. Det var ikke mangel på folk som prøvde å advare om dette ville skje, men veldig mange lekte en enda liksom, drømmeverden om at hvis vi bare snakket med ham, så ville det ikke skje, og har også prøvd å bagatellisere ham. Jeg tror ukrainerne har jo advart om dette. De har bedt om våpen i mange, mange år. De har bedt om våpenstøtte, og så videre. Men Vesten, og i Norge også, med veldig mange, har på en måte lagt over seg det. Det er sånn, hadde vi på tidlig tidspunkt gitt ukrainerne en nødvendig økonomisk og militær støtte, så hadde de eksempelvis før krigen brøt ut, hatt et godt fungerende luftvern, så vil det jo kunne forhindre terrorbombingen som nå ser av disse byene. Så Vesten sitter med kjempestort ansvar for å på en måte ha bagatellisert dette synet. Selv når Putin sendte 200 000 mann på grensen, så var det fullt av forskere å forstå seg på i Norge som mente at dette var bare, dette skulle vi ikke, liksom, dette ville ikke skje. Og prøvde liksom å rasjonalisere det utifra en eller annen sånn tanke om at man bare måtte liksom bare forstå Putin, så vil vi komme frem til en eller annen enighet. Og det er der man liksom fullstendig har bommet, da. At det er en sånn tanke om at man bare forstår Putin. Så og hva skulle man ha gjort med det da? Hvis man bare forstår Putin, skulle man da ha bare gitt den Ukraina, eller var det bare å liksom gi etter da, i det som ligger i forståelsen av Putin, eller forståelsen av Hitler, eller forståelsen av Stalin. Mm. Det er dermed liksom, så mange har bommet fullstendig da, at man hadde bare forstått Putin, så skulle man liksom ha gitt etter, og hvis man hadde forstått den da, hvis Vesten, og hvis de virkelig hadde forstått Putin, så hadde det betydd at en ting da, at man hadde fort så bare mulig, hadde man støttet Ukraina og gitt det de trengte av våpen til å kunne forsvare seg effektivt. Mm. I stedet for så ble det på en måte tonet ned av alt fra FAP til Rødt og andre. Så der sitter veldig mange med et stort ansvar for å ha digitalisert dette.
Ja, og det som jeg synes er litt ille nå da, det er jo det at en ting er å ha bagatellisert, en ting er jo ikke å ha forstått den, eller ikke, og jeg mener jo man tydeligvis er tenkt på å bli sprø og gæren, så det må man legge til grunn, men det er jo tross alt han som sitter med koffertene og makten der da, men nå ville jo Polen for eksempel overføre gamle MIG-fly til Ukraina, og da var det jo USA som gikk inn og stanset det. Mm. Altså, man må jo vise makt her hvis man skal få det stoppet, tenker jeg. Det blir sånne halvløsninger her hele veien som er litt merkelig.
Ja, det er jo litt det. Du tviler deg frem til ulike kompromisser, ulike løsninger, og igjen så er det sånn at du ikke helt sånn, du tror at hvis du bare gir en litt mer forståelse, så vil han stoppe. Jeg tror at du må jo sette den type diktatorer forstår jo en bare en ting, det er makt.
Mm.
Og så er det klart at det er en balansegang. Absolutt, du kan jo ikke det liksom går på grensen for å eventuelt ha en krig som kan eskalere. Da. Det er jo det som alle er redde for. Men samtidig så vil jeg stille spørsmål, og det er jo på en måte, skal vi da sitte og se på at millioner blir drept? Mm. I verste fall så er det jo det. Da. Altså, sånn, hvis du ser disse som nå sitter omringer i ukrainske byer, så er det jo, vi snakker om millioner av mennesker som er i potensielle farer for å bli drept. Da. Kan vi sitte og se på at disse menneskene blir drept direkte på Facebook Live, fordi vi liksom ikke vil sette noen grenser mot en diktator. Det er jo litt det vi kan risikere i å komme opp i. Og så skal vi da begynne litt sånn gradvis å sette grenser. Hadde man allerede gjort det for lenge siden, gitt våpen, vært tydelig på hva som ville skje hvis han gikk inn i Ukraina, så ville det kanskje ha vært en måte å stoppe det på. Men når Vesten og andre var hele veien unnvikende på hva som ville skje, så var jo det også en god invitasjon for Russland til å kunne gjøre det de gjorde.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ja, og det er det jeg synes er litt vanskelig her. Jeg kan ikke forstå, og jeg, ja, det sier jeg som en Gandhi-type som liker fred og dialog og samtale og diplomati, men jeg kan ikke forstå annet enn at det her må eskaleres, og det er eneste løsningen. Altså at det, man må jo nærmest gå til krig mot han. Jeg ser ingen annen løsning. Som du sier, skal man gi han Ukraina da, eller hva blir løsningen ellers?
Nei, altså, vi må få noe håpe at det er mulig å få til altså en form for fredsforhandling. Det må vi jo håpe og tro. Det er jo liksom vårt utgangspunkt, må jo være det. Altså, og vi får absolutt ikke håpe at det blir en krig, og det er klart at en flyforbudt zone er jo også en utfordrende situasjon.
Ja, da må du risikere å skyte ned noen, og da er det jo krig.
Ja, altså du skal da risikere å skyte ned de jagerfly, samtidig som at de også vil kunne beskytte de inn i jagerfly fra baser inn i type Hviterussland, skal du da sette de ut. Så da har du en situasjon som er vanskelig, men du hvis du ser historisk-messig, så har vi jo Vesten ramlet litt inn i sånne flyforbudssoner, enten om det var i Bosnia eller Irak eller hvor det var, der vi liksom først ikke ville innføre dem, og så begynte vi å se folkemordene og gassangrepene direkte på TV, og så at det ikke går, og så skulle vi innføre dem. Så historisk-messig så er det jo sånn å hamne inn i alle disse sakene med at vi fremfor å sette en tydelig sperre i første omgang, har man liksom ramlet litt sånn inn i den. Og det kan jo være mye som tyder på at nå kommer her da. Jeg tror ingen ønsker jo en krig, ingen ønsker en ytterligere eskalering, men jeg tror det er vanskelig for oss som mennesker og en generasjon da, som har vokst opp med aldri mer holocaust, aldri mer Srebrenica, eller hva det måtte være, og så sitte og se på 10.000 av uskyldige mennesker som ble drept på de mest uhyrlige måtene av russiske artilleri og luftangrep.
Tenker du at norske myndigheter generelt bør gjøre noe mer offensivt eller aktivt, eller er det greit?
Ja, jeg tenker jo jeg tenker at dette har jo vist noe styrke med Norge, heldigvis da, at norske politikere står veldig samlet når det har skjedd det, men jeg tenker at Norge må jo absolutt være lenger fremme med å hjelpe Ukraina med det de måtte trenge av våpen for å forsvare seg. Men Norge må jo hjelpe Ukraina med det de trenger. Så har vi moralsk plikt nå. Vi har i alt for lang tid latt Ukraina seile sin egen sjø, og selv få dager før invasjonen så nekter vi å gi de militær og økonomisk hjelp. Så nå må de få fort det de trenger, og spesielt det de trenger nå er jo våpensystemer. Så Norge i den graden har noe av våpensystemet som Ukraina trenger, så må vi overføre det til de så fort som mulig.
Men det går for sakte der, er mitt inntrykk. Det går for sakte rett og slett med alt det her, og de taper terreng mens vi bare venter og vurderer, og hva skal vi gjøre og ikke gjøre?
Ja, nei, det er litt der. Altså, sånn, vi kan ikke vente til mai, da antageligvis ting over. og vi brukte jo en uke på å finne at vi skulle gi dem M72, men antageligvis må vi gi dem mer M72 og M-Delta også, men det er andre typer systemer og våpen vi kan gi dem. Norge er jo ikke en sånn gigantisk våpenprodusent, men der tenker jeg vi må gå i dialog med ukrainske myndigheter for å prøve å på en måte kunne gi dem de våpene vi har, eventuelt å kunne hjelpe dem med å kjøpe de våpene de trenger fra allierte land. Så der bør Norge liksom være på tilbudssiden for å hjelpe Ukraina nå i denne situasjonen.
Er det noe du vil si nordmenn, altså vi mann i gata bør gjøre og, i det hele tatt?
Det vi kan jo gjøre, du kan jo gjøre mange ting da. Det ene er jo selvfølgelig som ligger nært nå, er jo å hjelpe å ta imot alle de tusenvis av ukrainske flyktninger som kommer til Norge. Det er jo, det synes vi nordmenn har vist en enorm entusiasme og hjerterom og er helt fantastiske, som er jo basert på kroppen, liksom, hvor liksom, det engasjementet vi har for dem. Så det må man bare fortsette med å gjøre, og hjelpe de og både få bolig og jobb, og liksom fortsette med liksom, den humanismen der de får se liksom, at vi virkelig stiller opp når de trenger det. Så det kan vi som vanlige folk gjøre, og så kan vi også som vanlige folk gi penger. Det er fullt av innsamlinger som både for norske frivillige organisasjoner som jobber med flyktninger og situasjonen i Ukraina, eller så kan vi også gi munnpenger direkte til ukrainske myndigheter, så at de kan gi det til sitt forsvar. Det er veldig mange grupper som samler inn penger til type beskyttelse, utstyr for den ukrainske hæren, altså vester og hjelmer, til myndighetene i Ukraina som samler inn penger til våpen, som de også trenger. Så det har vi som enkeltperson også en kjempe mulighet til å kunne gi. Og hvis alle gir litt, så blir det en stor summer ut av det som hjelper de ytterligere til å komme igjennom den situasjonen som er. Og så tror jeg bare at det er bare viktig at man har det som stamina. Da. Altså, det er jo liksom at det har gått 3 uker, og det er godt at denne krisen her ender i en litt sånn en av form for tilstand der Russland okkuperer deler og områder, eller det blir en krig som fortsetter og som og ofte så ser man det med krigen liksom dra litt ut da. Altså sånn, så mister folk litt entusiasmen, eller ikke entusiasmen, men mister folk litt interessen da. Det havner litt lenger ned på media, og på en måte den, liksom, den støtten liksom damper litt av da. Så jeg tror liksom, det er det Norge må gjøre, at Norge har liksom, normal stamina for å stå på dette saken da, for liksom ikke gi etter, liksom holde saken varm, hjelpe dem, selv om det går 2 måneder liksom, eller to år liksom, må liksom være villig til å liksom å stå på i lengden for dem, for liksom de opplever dette daglig, så man liksom husker det, at man liksom må stå på lenge. Det gjorde også folk for oss når vi var okkupert og hadde krig, den liksom, det var 5 år, liksom, og mange rundt omkring i verden, USA og England, som var frie, de sto på for oss da. Og nå må man jo huske det, og liksom må stå på for de, selv om det kanskje ikke blir løst i løpet av de neste ukene.
Nei, og det er det som er at det her er, jeg frykter jo at det her kan være langvarig hvis ikke man går til mer eskalering da, og da kan det jo stoppe fort, tenker jeg.
Det er jo viktig, altså sånn, ukrainerne, de har jo vært i krig med Russland i 8 år, de. Russland har indirekte og til en viss grad direkte angrepet og drept ukrainske soldater på ukentlig basis i 8 år. Når jeg har vært i Kiev, så er det en svær vegg av tusenvis av unge ukrainske gutter som har blitt drept med fronten av russere siden 2014. Så for Ukraina så har liksom dette vært en krig som har pågått i 8 år, men med noe selvfølgelig lavere intensitet, men som Vesten og oss i liten grad har brydd oss om. Så det viser jo på en måte viktigheten av å liksom holde fokuset like, selv om den da skulle gå ned til en noen krig som er noe mindre i omfang enn det man setter nå.
Du, og det skjer jo ting veldig raskt, så jeg rakk jo ikke å reagere raskt nok da, men du dro jo til Polen for å få hentet ut din Victoria som på en måte kom den veien. Men der så at du også kjørte en liten personlig innsamling og fikk noen, ja, du fikk sendt noen ukrainske. Hva så du i Polen, eller hvilke inntrykk fikk du?
Nei, altså nå var jeg litt tidlig i flyktningkrisen, så det begynte jo å komme, hadde vel flyktet med 400-500 000, nå er det liksom mer 2 millioner, så da var jo enda liksom, da var systemen i ferd med å kjøres opp, og da var det virkelig som de hadde sånn passe god kontroll på ting. Altså sånn, og det må vi si, polakken var jo helt fantastiske med Ukraina. De har jo fått en del kritikk hvordan de har håndtert andre flyktninger, og det er sikkert vel fortjent, men i forhold til Ukraina så har de gjort en kjempeinnsats, for de står på, og det var frivillige opp og ned i mente som hjalp og sto på. Men det som var jo tydelig, og som det er jo det at de som flykter er jo kvinner og barn. Så når jeg var nede, så kom det veldig mange kvinner og barn som flyttet, og så reiste der menn tilbake da. Det var rundt det, sånn 100 000 menn som da har reist inn i Ukraina, sånn som har jobbet i type Polen og England eller Norge, som da har reist tilbake for å kjempe i Ukraina. Og så har kone, så har liksom kvinner og barn reist til Europa. Og det er jo det som gjorde inntrykk er jo liksom at det så ut som de skulle liksom på vinterferie. Dette var jo vinterferieuken i Norge.
Mm.
De så jo litt ut som de skulle på vinterferie. De kom med trillekoffertene og liksom med en fullpakket familiebil. Men denne forskjellen var jo at de skulle ikke tilbake. Dette var jo liksom det de hadde fått med seg. Det var jo disse trillekoffertene. Og barnevognene og det, liksom, det var det ungene og familien hadde da. De hadde jo ikke med så mye så de gikk, liksom, det de gikk og det de fikk tatt med seg så det gjorde jo at det var veldig sånn, nær opplevelse for du kunne liksom, veldig tydelig identifisere deg med liksom, at du kunne vært den barnefamilien som liksom, over natten måtte bare pakke i bilen der du kunne og kjøre mot grensen liksom.
Mm.
Og før det liksom, to dager på det, så hadde du kanskje stått og planlagt påskeferie og drukket kaffelatte og jobbe i et internasjonalt IKT-selskap. Så det er jo litt der på en måte, de var. Sånn. Det er jo liksom, de kunne vært naboene våre, de kunne vært oss. Liksom. Og så ble liksom, landet disse angrepet med kryssermissiler og forsvarsbomber av Russland. Så det er jo det en helt sånn absurd situasjon.
Mm. Og Victoria, hvis det er sånn riktig, også hadde fått med seg søstre og barna, og hvilke inntrykk har de fortalt deg om flukten ut av Ukraina?
Nei, det var jo trist og tragisk og traumatisk. Heldigvis ble ikke de direkte utsatt for krigshandlinger, men likevel, det var bombing i nærheten, og det var folk på flykt, og det er jo selvfølgelig så er det helt forferdelig å måtte forlate et helt sånn vanlig trygt liv og reise liksom, vekk på grensen. Så er jo det også selvfølgelig dille for barn og familien er jo at faren er jo igjen, men er den nede. Pluss også at det er for mye foreldrene igjen, som for de trenger medisinsk behandling, har ikke mulighet til å reise. Så det er jo så for meg, det er jo liksom det som er liksom forferdelig familie å bli skutt av. Og du er jo selvfølgelig veldig usikker på både venner og familie som er igjen i bomberegnet der nede.
Klarer de å ha dialog? Får de dialog med far og mor, eller hvordan?
Ja, så som det er jo enda, så er jo Ukraina har bygd opp en vet du, bygd en god struktur og robusthet i tele og internett. Så inntil videre så fungerer internett i store deler av denne, og det gjør jo også at de også kan snakke via Telegram eller WhatsApp eller andre tjenester. Så sånn sett holder de kontakten. Og det er jo litt det du også spurte om med hjelp og engasjement. Så veldig mye er jo også en sånn liksom, mikrofinansiering og mikrohjelp, der folk i ulike grupper diskuterer og hjelper hverandre. Altså, er det kjenner du noen i den regionen som skal ut, eller har en venninne som ikke har klart å få mat til brand, eller noen som kan hjelpe. Så du bruker du nettverkene på den måten, og så kan du da sende penger over og sikre at det er ulike for hjelp. Sant? Eller er det noen som kjenner noen som bor i Norge som kan vette hvordan det er på flyktingmottak, eller altså, alle den type spørsmål, alle den type ting som de kan hjelpe med. Og sånn sett er det mye sånn, det er både en del som gjørs gjennom myndigheter, men også veldig mye som gjørs av innbyggerne seg imellom, da, som samler penger, som på en måte finner løsninger og hjelper hverandre med bruker av spesielt av ny teknologi. Da.
Ja, og hva tenker dere, eller spesielt søstre til Victoria, eller Victoria selv, og altså, det må gå lang tid for å kunne reise tilbake, for det er jo byer som er rasert nå. Hvor lenge ser de først å bli i Norge i forhold til den absurde situasjonen de står i nå?
Det tror jeg ikke helt har tenkt på. Altså, en ting som skal slå meg, det er jo at ukrainerne er jo, det er jo veldig optimistisk på at de seier det. Og det ser jo målene gjort i forhold til ukrainerne er jo de er på en måte sikre på at de skal vinne krigen og at det skal gå fort. Og så får vi jo se da om de gjør det, men de har en ekstrem vilje til at dette skal de få til, liksom.
Jo, men ting må jo bygges opp igjen i så tilfelle, hvis ja, de skal flytte hjem, på en måte.
Ja. Nei, men jeg bare tenker hvordan de mentalt sett er skudd sammen. Jeg tror nå er det vel en fase de egentlig ikke vet. Fordi at du vet ikke hvordan, det er jo forskjell på hva for noen byer, det er jo noen byer, spesielt i øst, som er helt rasert. Og så er det noen byer som i liten grad er berørt. Så det er jo litt sånn hvor du er fra. Men det er klart, sånn, realistisk sett, så vil jo det ta lang tid for veldig mange kan jo flykte tilbake, og spesielt mange med barn og så videre. Så jeg tror nok det begynner å gå inn for veldig mange at de vil nok måtte være i lang tid i land som Norge eller andre land i Europa som vi har flyktet til Norge.
Har søstra til Victoria med barn, har de fått etablert seg noe annet sted nå? Jeg vet jo, på jakt etter noe sted.
Ja, de har fått en egen leilighet, så vi må være heldige. Altså, vi har fått ordentlig leilighet etter noen måneder nå, og så får vi jo se litt på hvordan ting blir nå fremover. Det er liksom hvordan krigen går, om de kan flytte tilbake, eller om de, ja, hvordan de organiserer seg. Så det er jo, det har bare vært noen uker fra det liksom fra et helt annet plass og helt annet ting du hadde tenkt på i livet til der du nå da. Så det er jo en mental reise det også, for å komme der. Så, ja.
Og den er jo veldig fjern for oss som har levd i fred så lenge, på en måte.
Ja, det er det. Men nå er jo sånn det, så nå må vi jo bare hjelpe dem. Men det er sagt, det vil jo de fleste vil jo reise hjem. Altså, de kommer jo her, og de vil reise hjem, og de har jo mannen er jo hjemme, liksom, så de vil jo reise hjem til familien, hvis de kan. Og så vil jo de fleste også, hvis de får mulighet, sånn, og sånn, vil jo jobbe her, de vil jo jobbe og tjene penger og sende hjem til familien og så videre. Så sånn sett er jeg jo sikker på at de fleste vil komme ganske fort ut i jobb i Norge og liksom og bidra på den måten.
Vi skal straks ta og runde av her, Jan, men to ting vi er innom. Det ene er at du skal ha et arrangement til helga, men det store bildet her, hva tenker du for å få fred? Hvis du skal tenke litt geopolitisk da, selv om du er en vestlending bosatt på Sagene i Oslo og Høyremann, hva tenker du, hva skal egentlig til for å få fred da?
Det er jo mye mer smarte folk enn meg som har reflektert over det, men altså, det ene er jo selvfølgelig hvis det blir et regimeskifte i Russland.
Men det kan du ikke, ja, i Russland, ja. Sorry, jeg trodde
ikke
Ukraina.
Men igjen, det er jo liksom også ofte liksom drømmetenkning. Det er ingenting som altså Putin, støtten til Putin og Russland i krigen, og det er ingenting som tyder på at han sitter uttrykt, så det er litt sånn basert på en sånn ønsketenking fra veldig mange, selv om det hadde vært liksom, det hadde vært det enkleste. Det var jo det var, selv om krigen gikk dårlig for Tyskland, så ble det ikke noe regimeskifte der heller. Så jeg har jo liten tro på det, men det ville jo vært det beste. Men hvis jeg skulle, altså, det mest realistiske som jeg kan si, er jo at det må bli en annen form for løsning der Ukraina har en annen form for finsk løsning, der du da velger å avstå fra å søke NATO-medlemskap, men der Russland også aksepterer landets suverenitet. Og så er jo en del utfordringer med de og andre områdene som Russland allerede har okkupert helt eller delvis av krigen, og hvordan du løser det. Men det må jo være en annen form for løsning innenfor den rammen da. Og forhåpentligvis vil jo alle se at de ikke har noe å tjene på å utrydde hverandre. Men igjen så er jeg ikke sånn veldig optimistisk med tanke på at det utfatt russisk at de virker nesten som en ideologisk kamp. Og det er jo aldri et godt utgangspunkt for å finne kompromisser.
Ja, det er dessverre så kanskje en litt drøy påstand fra min side, men jeg leste et eller annet sted en eller annen historisk greie om at altså russerne har kalt ukrainerne for lille russere i 500 år, så det her ligger mer en ideologi bak enn det bare at Putin er tullet.
Ja, det er jo viktig at det er jo ikke, Putin er jo ikke alene. Så dette er jo, han har jo støtte i store deler av det russiske folk og russiske eliten og russiske forsvaret. Så man skal jo ikke undervurdere det, selv om selvfølgelig mange russere er imot, og mange, spesielt ikke mange russere som bor i utlandet, er sterkt imot Putin i krigen. Så skal man ikke undervurdere at han har sterk støtte og har klart å bygge sterk støtte i befolkningen for dette prosjektet. Da.
Nei, og når han gikk inn i 2014, så vel da han var mest populær i Russland på målingene ever, altså ved å gå til krig, så ble han populær.
Ja, og de målingene har, som jeg har sett nå, har vel også vist at han har blitt mer populær etter krigen har startet. Så det er jo ikke, og det viser jo også at det er en ferdig satt propagandaapparat fungerer såpass bra da, at de klarer å opprettholde det, og at han kanskje også har klart å bygge det narrativet i befolkningen da, gjennom de siste årene når han har styrt, så at han har en sterk støtte i folket for det. Så man skal jo liksom ikke, og jeg så en artikkel som egentlig konkluderte med at antageligvis var forskjellene ideologisk og tankemessig større mellom Europa og Russland nå enn det var under den kalde krigen. Og det tror jeg liksom er viktig for oss, bare å liksom akseptere det da. Det er ikke noe om russere er underlig, det er bare noe med at man aksepterer realiteten som det da. Og det viser at du har en helt annen ideologisk fundament i og tankemåte i Russland og store deler av det russiske samfunnet enn det som er tilfellet i Europa. De er liksom ikke sånn som oss. De er forskjellige annerledes, og Putin har og regimen har klart å bygge opp en ideologisk tro som har gitt mulighet til å gå til krig og gitt mulighet til å styrke oppslutningen selv om krigen var i tre uker.
Ja, det er veldig skummelt faktisk. Det her har vært mer skummelt enn vi har trodd, rett og slett, hele opplegget.
Ja, det tror jeg. Jeg tror jo kanskje vi må, liksom, nå, hva er Putins neste trekk, så tror jeg kanskje vi bør begynne å tenke litt, hva ville Hitler eller Stalin har gjort? Mer enn å tenke, hva ville en litt sånn litt ekstrem vestlig politiker har gjort? Den mentaliteten vi må egentlig tenke at de på en måte handler ut på. Da. Så jeg tror det er viktigere at vi begynner å tenke og behandle og tenke at det er sånn de tenker enn å liksom håpe og tro at de er litt sånn som oss. Fordi tankesettet er så langt unna det som er som vestlige demokratier og liberale mennesker står for, som det er omtrent mulig å komme.
Ja. Nei, jeg frykter dessverre at vi må med kraftere lut til, altså. Helt til slutt så skal dere skal være med på et arrangement til helga på Sagene. Fortell litt om det.
Ja, nei, vi har jo fått med alle de politiske partiene til en markering på Sagene om at det er en støttemarkering fra Ukraina som er viktig. Så er alle partiene, og det er jo noe av det fine i Norge at alle partiene står sammen om dette. Alle partiene har vært klare i sin fordømmelse av krigen, og klare i sin fordømmelse av Putin-regimen. Og så ønsker vi også å vise at vår bydel er jo en inkluderende bydel der foreldre er velkommen. Og da tenker vi på flyktninger, enten om de har kommet fra Ukraina eller også liksom eventuelt har måttet flykte fra Russland eller Hviterussland også for å unngå regimen der. Så vi ønsker å vise at alle flyktninger er velkommen til Sagene, at vi skal ta godt vare på dem når de kommer. Og så skal vi også høye samle inn penger til Røde Kors, som driver et viktig arbeid i nærområdene, både i Ukraina og i Norge.
Da håper vi så mange som mulig stiller opp, og at dere får samlet inn masse penger og god støtte, og at du tar godt vare på din Victoria i den situasjonen. Og selvfølgelig er det jo tungt for deg å erfare det her også, for all del. Men de har tross alt flyktet fra krig, og det er noe vi må vise human støtte til, og for så vidt også krigsstøtte til, mener jeg da. Så får vi nå bare se hvordan den situasjonen til slutt løser seg.
Ja, jeg tror, og jeg vet at ukraineren setter veldig stor pris på at vi har et stort engasjement for dem, og ikke glemmer dem. Så der har vi alle en viktig jobb å gjøre. Så alle, vi kan som enkeltpersoner ikke gjøre alt, men vi kan gjøre vårt bidrag for en bedre verden hvis vi har lyst og tro på det. Så det er ingen unnskyldning for å sitte hjemme enten i Sandefjord eller på Sagen eller i Tromsø. Jeg tror alle kan bidra til å gjøre bort at denne situasjonen skal bli så bra eller minst verre som mulig.
Ja. Jeg ønsker dere lykke til i hvert fall, og tusen takk for at du hadde tid til oss, Jan Ottesen.
Tusen takk for det, Kjell. Det var hyggelig for meg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.